Τι κάνει, τι κάνει, Αχιλλέα. Είσαι καλά, βρούλη μου. Είσαι καλά, βρούλη μου.
Φιλέ μου, όλα καλά.
Ορφέα μου, τι κάνει.
Σε 30!
Κάλε γονεί, ρε! Πώ φαίνεται το παιδί που δεν έχει πάει φαντάρο, γάμου. Ούτε και στη άλλο αυτό. Δεν είναι φοβερό ότι έπαιζε πολύ σαν επιχείρημα αυτό το ότι πας στο στρατό και γίνεις άντρας για πολλά χρόνια.
Για πολλά χρόνια εννοείς μέχρι και σήμερα.
Ναι, μέχρι και. Ναι, απλά δεν το ακούς τόσο συχνά πλέον. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί όλο και περισσότερα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι είναι λίγο μαλακία και βρίσκουν τον τρόπο να μην πηγαίνουν.
Ναι.
Οπότε. Να πούμε ότι από τα άτομα που βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο, τέσσερις. Άνδρες βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο, γιατί είναι και όσοι είναι εδώ, που δεν είναι ηλικία του ακόμα ασφαλώς, αλλά μόνο εγώ έχω πάει φαντάρος, έτσι να τα λέμε αυτά.
25% επιτυχία
βεβαίως,
ή αποτυχία.
Βεβαίως, μόνο ο Μάικς έχει πάει φαντάρος, όπου πήγα μετά την Τρίπολη, πήγα στην Αγχίαλο, στην κοσμική Αγχίαλο, και μετά ήρθα στο ΓΕΑ. Στο γενικό επιτελείο της αεροπορίας.
Α, αεροπόρος ήσουν.
Ήμουν αερονόμος, φίλε.
Αερονόμος?
Ήμουν αερόμπατσος.
Μπατσο. Συλλάβανες αεροπλάνα. Τι.
Και καλά, ο σκοπός σου είναι να. Βασικά, οι βασικές δουλειές των αερονόμων, ρε παιδί μου, έτσι πως τις βίωσα εγώ, ήταν σε πτέρυγες μάχης να είσαι στις πύλες για να κάνεις απογραφή ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Και to keep the other funders in check. Το οποίο αρνήθηκα να κάνω και γι' αυτό έφαγα φυλακές.
Μάλιστα.
Γιατί μου λέγανε ρίξε ποινές σε φαντάρους που πηγαίνουν για το φαγητό τους χωρίς καπέλο. Και λέω, I'm not doing that.
Και τι σου είπανε.
Μου είπανε θα το κάνεις και λέω θα το κάνω και έτρωγα εγώ τις ποινές.
Wow.
Ναι, γιατί λέω ότι δεν θα γίνω εγώ ο άνθρωπος που θα πω σε έναν random τύπο ο οποίος κάνει το φανταριλίκι του. Δεν φοράζω το καπέλο, σε πάρε επιφυλάκηση. Ναι, I'm not doing that. Και δεν το έκανα. Ναι. Ανταυτού βεβαίως. Έκανα διάφορα άλλα πράγματα τα οποία αφορούσαν τις προσωπικές μου επιλογές, όπως ήταν η περίφημη στιγμή που ένα καλοκαίρι της θητείας μου στην Αγχίαλο προετοιμαζόμασταν για μια άσκηση νατοϊκή με στοιχεία βιοχημικού πολέμου και προετοιμαζόμασταν για τις ασκήσεις που θα κάναμε στον Άραξο που θα γινόταν νατοϊκή άσκηση και είχαμε πακέτα με στολές βιοχημικού πολέμου τις οποίες έπρεπε να φορέσουμε γρήγορα όταν ηχούσε κάποια σιρήνα βιοχημικής επίθεσης. Και ήμασταν σε ένα βαν, χτυπάει η σιρήνα base wide, ντυνόμαστε όλοι, βάζουμε τις στολές βιοχημικού πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, όχι και το πιο άνετο πράγμα να βάλεις όταν είναι Ιούλιος μήνας στην Ελλάδα, έτσι, Ιούλιος, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, και εγώ, επειδή ζεσθενόμουν πάρα πολύ και βαριόμουν να συμμετάσχω στην άσκηση, καθόμουν πίσω-πίσω στο βαν, το οποίο είχε μέσα, ξέρω εγώ, 16-18 φαντάρους, έτσι, βγήκαν όλοι εκεί με τα όπλα και πήραν θέση κτλ. Και εγώ έχασα πίσω το βαν, έπαιζα στο πάνω και κοιμήθηκα.
Αλήθεια τώρα.
Ναι.
Άρα έπαιζες με τους δικούς σου κανόνες.
To an extent, ναι. Μέχρι που στο
πρωτοτέλειο.
Προς το τέλος της άσκησης με βρήκε ο υπεύθυνος μόνιμος, ρε παιδί μου. Και είπα, Μακούμπλε, τι κάτσε εδώ, ρε. Και εγώ. Νόμιζα ότι έπρεπε να φυλάω το όχημα. Κάτι έπρεπε να πω για να το δικαιολογήσω. Και λέω, νόμιζα ότι έπρεπε να φυλάω το όχημα. Και ήμουνα κάτω, δηλαδή πώς είναι το κάθισμα του βάν, ας πούμε, κάτι στο πάτωμα έτσι, με την κάσκα, έτσι. Οπότε, ξέρετε, υπάρχει ένα γλυκό sweet spot θερμοκρασίας, λίγο πριν τη θερμοπληξία, που όταν πιάσει θερμοκρασία, αρχίζει και λίγο ξεχνιέσαι, δεν σε ενοχλεί πλέον η ζέστη, είσαι λίγο... Και είχα φτάσει αυτό, με την κάσκα φορεμένη, οπότε ξέρετε, ήμουν λίγο...
Δηλαδή, τον είχες πάρει κανονικά.
Ναι, καλά, κοιμάμαι πολύ γρήγορα.
Ναι.
Υπό οποιασδήποτε συνθήκες κοιμάμαι εξωφρενικά γρήγορα. Οπότε το να μου πει κάποιος, ας πούμε, ότι Μάκη δυσκολεύτηκες να κοιμηθείς, οπουδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, η απάντηση μου είναι όχι. Δεν έχω θέματα με τον ύπνο, ρε παιδί μου, ποτέ δεν είχα. Δηλαδή, ήταν
χαρούμενος άνθρωπος, να πούμε, αυτό
ναι,
που δεν έχει.
Ναι. Υπήρχε μάλιστα μια περίοδος όταν έκανα κάποιες από τις ηλίθιες απόπειρές μου να ασχοληθώ με το χώρο της ναυτιλίας. Παίρνοντας κάποια εμπειρία στην εταιρεία που δούλευε και έτρεχε ο πατέρας μου. Και κατεβαίναμε μαζί το πρωί. Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινάς το πρωινό σου, να κατεβαίνω με τον πατέρα μου στη δουλειά. Και πάντα στην επιστροφή κοιμόμουν. Πάντα. Mm-hmm. Και εκνευριζόταν πάρα πολύ ο πατέρας μου.
Επειδή δεν κοιμάται κι αυτός.
Ναι, επειδή οδηγούσε και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Εγώ ήμουν στο κάθισμα του συνοδηγού. Βεβαίως. Στην εποχή που είχα αρχίσει να πειραματίζομαι για πρώτη φορά με τον καφέ και έπινα φραπέ, έτσι. Φραπέ γλυκό με γάλα.
Είμαι OK με όλα αυτά εκτός από το γάλα.
Not great for my stomach.
Έλα μωρέ τώρα.
Ναι, ναι, δεν ήταν. Δεν συμφωνούσε πολύ το στομάχι μου με αυτή την επιλογή. Φραπές γλυκός με γάλα. Ο λόγος που λίγο κάνω αυτό το walk down memory lane είναι γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πάλι ένα μεγάλο μέρος του διαδικτυακού κοινού έχει πάρει αμάσιτο άλλο ένα trend το οποίο ξεπίδησε και το οποίο έχει να κάνει με το 2016. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, το έχετε πάρει πρέφα. Που είναι αυτό το νέο trend που λέει δείξτε μας το πώς ήσασταν το 2016. 10 χρόνια πριν δηλαδή. Ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω. Δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο του να συμμετάσχει σε αυτά τα trend. Δεν βλέπω το λόγο δηλαδή γιατί να θες να δεις ή να δημοσιεύσεις στο ευρύτερο κοινό πώς ήσουν πριν από 10 χρόνια. Δεν ξέρω δηλαδή. Εγώ πάντως έκανα μία αναδρομή. Να τη μοιραστώ μαζί σας εδώ. Την έχεις πάρει την τυκλοποδιέρα τάπα, έτσι. Δεν έχεις.
Έχω βαρεθεί να μετράω όπως φορείς.
Ναι, πραγματικά. Είσαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης με αυτή την τυκλοποδιέρα. Κάπως αλλιώς πρέπει να τοποθετήσουμε, έτσι. Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε.
Το πάτωμα δεν είναι καλύτερη θέση για φως.
Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, λοιπόν, το 2015 ήμουνα στο LA. Δηλαδή, η μόνη ανάμνηση που έχω είναι από το LA. Αυτό θυμάμαι από την.
16 δεν είναι, είπαμε το trend.
Ναι, εγώ το 15 θυμάμαι. Η μόνη μου ανάμνηση από εκείνη την περίοδο είναι ότι το 15 πρέπει να ήμουν στο LA, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί όπου έχοντας κάνει το λάθος να θεωρήσω ότι το LA μπορώ να το αντιμετωπίσω με την ίδια συνθήκη όπως η Νέα Υόρκη, που περπατιέται το Μανχάταν, ας πούμε, ενώ το LA δεν περπατιέται. Έτσι. Ξεκίνησα από το ξενοδοχείο μου στην Koreatown. Ναι, είχα πάει για εκείνη την περίφημη νερντική έφοδο που είχα κάνει στο LA για να δω το Prince of Darkness στην εκκλησία που γυρίστηκε, έτσι.
Βεβαίως.
Που πλέον είναι θέατρο, το New Players Theater, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται τώρα. Και προσπαθώ να το βρω στο Instagram, να συνδυθώ τις εικόνες. Αλλά είναι και άπειρα αυτό. Πώς διάλογο. Τέλος πάντων, ναι. Και θυμάμαι λοιπόν να περπατάω από την Koreatown με τα πόδια προς ένα κατάστημα το οποίο ήθελα να επισκεφτώ, το οποίο είχε χαβανέζικα που κάμισε αυθεντικά. Ένα vintage κατάστημα. Και εκεί συνειδητοποίησα το πλήρες εύρος της κατάστασης με τον άστεγο πληθυσμό του LA, που είναι τόσο μεγάλος που είναι αυτοοργανωμένος. Δηλαδή υπάρχει μια άστεγη κοινότητα στο LA, γιατί το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει ή αρνείται ή δεν μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά ή δομικά ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό αστέγων. Και υπάρχουν, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν καλάθια τύπου αν έχεις δύο φρούτα πάρε ένα ζευγάρι κάλτσες, αν έχεις ένα ζευγάρι κάλτσες πάρε μια μπανάνα. Ό,τι έχει ο καθένας θα ανταλλάσσουν, ανταλλακτική οικονομία. Mm-hmm. Αλλά μαζί με τον κόσμο που έχει μείνει στο δρόμο λόγω έλλειψης εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι στο δρόμο επειδή πάσχει από θέματα ψυχικής υγείας και περπατώντας σε έναν δρόμο στο LA, περνάω από έναν άστεγο μπροστά. Ένα από τα πρώτα πράγματα που σου λένε γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «If you see a crazy, don't cross eyes with him». Εγώ είμαι σε φάση και ο σπουδαίος αυτός τύπος γύρισε και μου είπε «I want you in my shit!» Και εγώ πάρα πολύ μαγκωμένος και μην ξέρω πώς να αντιδράσω, του είπα «No, thank you». Αυτό είναι αυτό
Ευγενής.
Που... Ευγενής. Δεν κοιτάξει, προσπάθησα ρε παιδί. Συγγνώμη. Προσπάθησα ρε παιδί μου λίγο να είμαι ευγενής απέναντί του, να μην του πω ξέρω εγώ τι λέει ρε, ναι. Εγώ θα φάω την κουράδα σου. Ενώ αν ήμουν ας πούμε κοπρολάγνος, I would have been in it to win it.
Ναι.
Πραγματικά. Δυστυχώς όμως δεν ήμουν κοπρολάγνος και λέω δυστυχώς για αυτή την περίσταση.
Αόριστος.
Δεν λέω γενικότερα δυστυχώς δεν είμαι κοπρολάγνος, λέω για αυτή την περίσταση γιατί θα μπορούσα να είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο πολύ καλύτερα. Μέσω της κοπρολαγνικής μου τάσης. Έτσι. Δεν είναι πολλές φορές στη ζωή μου που αισθάνομαι ότι μου λείπει μία κοπρολαγνική, ας πούμε, τάση. Αλλά ήταν μια στιγμή που έλεγα, αν του έλεγα ναι, αν του έλεγα «I'm quite partial to a bit of poop, what is your vintage?» Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Δεν έκανα. Και νομίζω ότι έχασα μια μεγάλη ευκαιρία γιατί δεν πηγαίνω στο LA κάθε μέρα.
Αυτή ήταν η ευκαιρία που έκανα.
Έτσι νιώθω εγώ. Έτσι νιώθω ότι ήταν μια ευκαιρία που έχασα στη ζωή μου, που πολλές φορές αν την αναπολώ και λέω τι περιπέτειες θα μπορούσα να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο αν ήμουν ακοπρολάγνος. Δηλαδή, θα πηγαίνα μετά μια βόλτα να το συζητήσουμε. Θα μου δείχνε τα μέρη του. Θα μου δείχνε τα hangouts του. Αυτό εννοώ. Σε βλέπω κάπως διστακτικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
Κάνες λόγος.
Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν...
Από πού να αρχίσω.
Όχι, μίλα ειλικρινά. Γιατί δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να είμαι ένας άνθρωπος που μέσω μιας κοπρολαγνητικής μου τάσης θα μπορούσα να είχα ανακαλύψει έναν άλλο κόσμο του LA μέσω των περιπετειών με αυτόν τον κύριο.
Πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Και δεν υπάρχει θέμα king shaming, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Κοπρολάγνωση. Ναι. Θα πας να ξεκινήσεις από τους ξένους.
Α, ναι.
Λέει,
ναι, δεν
είσαι εδώ, αφάς. Κουράδα, με φακές, ένα ελληνικό γεμιστά μέσα.
Ναι.
Να πας έξω, τι είναι. Τι έχει να προσφέρει ο Αμερικάνος που δεν έχει ο Έλληνας χέστης. Χέζον.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
Ξέρεις γιατί. Γιατί σαν θέλει.
Γιατί είμαι αν θέλει και πώς το λένε, και ξενομανείς.
Αυτό.
Ναι. Λοιπόν, μιλώντας πάντως για ξενομανία, θα αφήσουμε στην άκρη λίγο τα κακάκια. I think it's time. Ωραία, θα μείνω στην κοπρολαγνία. Λοιπόν. Λοιπόν. Ποιος να το έλεγε, λοιπόν, παιδιά, ότι η τωρινή κατάσταση και η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει προβληματισμούς σε διάφορα πολιτικοκοινωνικά τοπία. Λοιπόν, ποιο είναι το τελευταίο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό από το οποίο σιγοβράζουν ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ? Μαντέψτε, ποιο μπορεί να είναι.
Κοινωνικοπολιτικό σκηνικό.
Ωραία, να το θέσω διαφορετικά, να σας βοηθήσω λίγο. Από πού, από ποια κατεύθυνση που μέχρι στιγμής δεν έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να ανθίσουν ανησυχίες ξαφνικά?
Από την εκκλησία του Σατανά.
No, thanks for playing. Ορφέα.
Από την οικογένειά του.
Από την οικογένειά του. Τι λες, μωρέ. Σιγά τώρα μην πει η οικογένεια Τραμπ. Όπου...
ο Μπάρον Τραμπ.
Πραγματικά.
Ο
λοιπόν, όχι,
του...
παιδιά. Έχουμε λοιπόν σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του ο Σάσου Αμπαγιουάννα, του δημοσιογράφου της Guardian. Mm-hmm. And try saying that without taking a breath. Που έκανε ρεπορτάζ σχετικά με την FIFA και υπάρχουν high level στελέχη της FIFA τα οποία εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία και έντονη αίσθηση ντροπής σχετικά με την απονομή του Peace Prize του Donald Trump.
Από τον Ιφαντίνο.
Από τον Γιάννη τον Ιφαντίνο.
Πόσο θεός πρέπει να είσαι για να λέει η FIFA, παιδιά, για όνομα του Θεού, η FIFA ίσως η πιο βρώμη... Δεν το είπα εγώ. Μαθαίνω γιατί εγώ δεν ξέρω από sports. Ίσως η πιο βρώμικος οργανισμός του πλανήτη. Έτσι.
Είναι πάρα πολύ βρώμικος οργανισμός. Ναι, είναι πάρα πολύ βρώμικος οργανισμός. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν έντονες ανησυχίες τόσο για τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ γενικότερα στο κοινωνικοπολιτικό τοπίο, όσο και για το βραβείο που το απονεμήθηκε, γιατί συνδέεται με αυτό, όσο και για το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την ποιότητα και την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να τρέξουν το δικό τους κομμάτι του παγκοσμίου κυπέλου, μιας και ήδη έχουμε ένα μεγάλο μέρος, ένα αυξανόμενο ποσό ακυρωθέντων εισιτηρίων, κυρίως λόγω του φόβου που έχουν κάτοικοι πολλών χωρών ότι θα πάνε στις ΗΠΑ και θα συλληφθούν ή θα τους απογορευτεί η είσοδος και υπάρχει μια ολοένα και αυξανόμενη ανησυχία στους ίδιους ηθήνοντες της FIFA ότι το εν λόγω παγκόσμιο κύπελο ενδέχεται να εξελιχθεί σε τεράστιο φιάσκο και για τον ίδιο τον οργανισμό αλλά και για τις ΗΠΑ που δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Η FIFA τους ενδιαφέρει προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στη FIFA που λέει η Αμερική να είναι καλά. Η FIFA βλέπει ότι μπροστά της αντιμετωπίζει ένα τεράστιο φιάσκο, αγωνιστικό, οικονομικό και κοινωνικό. Και λέω λοιπόν εγώ, ο μόνος τρόπος που εγώ βλέπω να μην είναι φιάσκο αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι αν όλα αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, με αποκορύφωμα το τελευταίο του ανακοινοθέν που έχει να κάνει με έξτρα δασμούς σε χώρες της Ευρώπης που δεν υποστηρίζουν τα πλάνα του για την Ιρλανδία, είναι να είναι όλα μπλάστερ, δηλαδή να είναι όλα φοβέρες. Mm. Το ζήτημα όμως που τίθεται, ειδικά σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο έχει πολλά odds and ends και bits and bytes που πρέπει να ενωθούν για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, μιλάμε για κρατήσεις, μιλάμε για συμβόλαια εταιριών, μιλάμε για αεροπορικά εισιτήρια, μιλάμε για εισιτήρια για τα γήπεδα, μιλάμε για υπολογισμένα έσοδα σε κάθε πόλη από την είσοδο χιλιάδων τουριστών για το παγκόσμιο κύπελο, μιλάμε για πάρα πολλές μεγάλες ανταλλαγές πληθυσμών, γιατί το άλλο ζήτημα το οποίο έχουν στη FIFA αυτή τη στιγμή είναι ότι φοβούνται ότι πιθανές ανταλλαγές πληθυσμών όταν κάποιος από μία χώρα πάει στο Μέξικο να δει κάποια μάτς και μετά μετακινηθεί στον Καναδά ή μετακινηθεί στις ΗΠΑ, ενδέχεται να είναι προβληματικό. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Gianni Infantino έχει τονίσει στο παρελθόν ότι δεν θέλει να έχει σχέση με οποιαδήποτε πολιτικά ζητήματα που περιστρέφονται γύρω από το ποδόσφαιρο, θέλοντας στο βωμό του χρήματος να μην έχει εμπλοκή η FIFA σε πολιτικά ζητήματα. Και από τη στιγμή που ο ίδιος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι το να ανακατευτώ σε θέματα πολιτικής τα οποία εφάπτονται του παγκοσμίου κυπέλου είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά και προσπαθώ να κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτό. Η δουλειά μου είναι το ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, μέσα στις γραμμές του γήπεδου και τίποτα άλλο.
Τότε γιατί μπλέχτηκε με τα...
Έρχεται λοιπόν εκεί το ζήτημα. Επί της ουσίας αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο και από τις τοποθετήσεις του Infantino, αλλά και από την κοινή λογική, είναι ότι προφανώς και δεν είχε καμία ανάγκη ή πολιτική πρεμούρα να αποδώσει στον πρόεδρο Τραμπ ένα βραβείο ειρήνης. Απλά γνωρίζοντας ποιος είναι ο πρόεδρος Τραμπ, κάτι που το ξέρει ο κόσμος, γνωρίζοντας πόσο έντονα διοικείται από τον ναρκισισμό του, του έδωσε ένα βραβείο για να βάλει την FIFA και τον ίδιο τον Infantino στα good graces του Προέδρου των ΗΠΑ, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την όσο πιο δυνατόν ομαλή διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου. Βέβαια, αυτό το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλίσει για το παγκόσμιο κύπελο Infantino είναι το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη προσπάθεια και σκέψη του Donald Trump λιγότερο και του επιτελείου του περισσότερο γύρω από την μεταναστευτική ή την εχθρικά μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ προς όλους, δεν μπορεί παρά να επηρεάσει το παγκόσμιο κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες οι οποίες θα επισκεφτούν ή θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο φέτος, ενδέχεται να υπάρχουν και σε αυτές χώρες που είναι ήδη απαγορευμένες ή στην blacklist του καθεστώτος Τραμπ. Ήδη στην Ευρώπη υπάρχουν αντιδράσεις πέρα από τις ακυρώσεις εισιτηρίων. Η πρώτη μεγάλη χώρα η οποία εξέφρασε έντονα τον προβληματισμό της είναι η Γερμανία, με φημολογίες στα γερμανικά μίντια να κάνουν λόγο και για σενάριο μποϊκοτάζ της Γερμανίας στο παγκόσμιο κύπελο, πράγμα που μπορεί κάποιος να καταλάβει τι θα σήμαινε μία τόσο μεγάλη χώρα σε επίπεδο ποδοσφαίρου, αλλά και ποδοσφαίρου θα πω βασικά, γιατί το παγκόσμιο κύπελο αφορά, να κάνει πίσω και να πει εγώ δεν πάω στο παγκόσμιο κύπελο λόγω της λογικής που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στο καθεστώς του. Είναι μια πολύ λεπτή κατάσταση, η οποία δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί μέχρι να έρθει η ώρα του παγκοσμίου κυπέλου να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω τον τρόπο που αυτό θα γίνει. Θεωρώ ότι δηλαδή μάλλον θα χειροτερέψουν τα πράγματα και όχι θα καλυτερέψουν μέχρι τότε. Προφανώς ο Infantino τόνισε ότι φυσικά και δεν μετανιώνει για την απονομή του βραβείου, σιγά μην το έλεγε κιόλας, λέγοντας ότι η FIFA έχει ισχυρές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και με τους αρχηγούς του Καναδά και του Μέξικο. Αυτό έχει οδηγήσει σε καλές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ μας και έχει οδηγήσει στην δημιουργία του White House Task Force για το παγκόσμιο κύπελο. Εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, το θεωρώ γελίο, δηλαδή να υπάρχει Task Force του Λευκού Οίκου για την διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτό το πράγμα μπορεί να έχει μπορεί να οδηγήσει σε μια ομαλή διεξαγωγή του στο παγκόσμιο κύπελο. Θεωρώ δεδομένο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού που θα ερχόταν για να παρακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο δεν θα παραστεί στις ΗΠΑ. Θα μου φανεί παράλογο αν ισχύει κάτι άλλο. Ακόμα και εγώ προσωπικά, που ενδέχεται να βρεθώ στο παγκόσμιο κύπελο για δουλειά φέτος, για τις 40 μέρες του παγκοσμίου κυπέλου, που είναι κάτι το οποίο θα το μάθετε 100% στην πορεία, αν τελικά γίνει. Είμαι σε συζητήσεις και σκέψεις με τους συνεργάτες μου για το αν αυτό είναι δυνατόν να γίνει και το αν θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα στην είσοδό μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά επειδή η σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου είναι στο Μέξικο. Θα πάμε πρώτα στο Μέξικο, μετά προσπαθώντας να μπούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα, αν φεύγοντας μετά. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα το ταξίδι, αν γίνει, θα είναι Μέξικο, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες ή Μέξικο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένας αρκετά έντονος προβληματισμός του στυλ. Θα χτυπήσουν καμπανάκια άμα βλέπουν να μπαινοβγαίνουμε σε λίγες μέρες μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αρχίσουν να μας ρωτάνε τι κάνουμε. Θα υπάρξει μπλόκο σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το να σου απαγορευτεί είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά εύκολο να γίνει και χωρίς αιτιολογία. Δηλαδή δεν χρειάζεται πλέον να σου δώσουν αιτιολογία. Αν και να πούμε κιόλας κι αυτό, γιατί δυστυχώς γνωρίζω αρκετά άτομα που την έχουν πατήσει, το πρόβλημα με την άρνηση εισόδου, με την παραμικρή αφορμή δεν είναι καινούριο, απλά έχει ενταθεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά γεγονότα τα οποία εγώ γνωρίζω με γνωστούς μου, τους οποίους έχει απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο ένας μάλιστα είχε πάρει και τη working visa του. Του είχε εκδοθεί η working visa, η οποία ακυρώθηκε και
και με visa.
Ναι, και με working visa και τον γύρισαν πίσω στην Ευρώπη. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στο παγκόσμιο κύπελο, όχι απαραίτητα σε αγωνιστικό επίπεδο. Εγώ γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι θέλω πάρα πολύ να πάω στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, γιατί θεωρώ ότι είναι ίσως ένα από τα πιο, λόγω κιόλας της παρουσίας σου σε τρεις διαφορετικές χώρες, ότι θα μου δοθεί ευκαιρία να αφουγκραστώ τον παλμό τριών διαφορετικών χωρών, δύο εκ των οποίων είναι σε ανοιχτή σχεδόν σύγκρουση με τις ΗΠΑ, και το Μέξικο και ο Καναδάς είναι ο στόχαστρο του πρόεδρου Τραμπ, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, να μιλήσει με τον κόσμο, να πιάσει τον παλμό τους και ασφαλώς μετά στις ΗΠΑ, ανάλογα και με την κατάσταση που θα επικρατεί εκεί τότε, να δεις τι στο διάολο γίνεται και τι πιστεύει ο κόσμος, ο οποίος είτε είναι κοντά στις πόλεις, είτε είναι στις πόλεις που θα διεξαχθεί το παγκόσμιο κύπελο, είτε δουλεύει ή περιμένει να ζήσει από αυτή την διοργάνωση. Αλλά έχουμε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι προς το τέλος αυτού του μήνα ή μάξιμου στις αρχές του Φλεβάρη θα έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν τελικά θα πάω στις ΗΠΑ και θα αρχίσω λίγο να πλανάρω λίγο καλύτερα το πρόγραμμά μου. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για αυτή την εβδομάδα. Θα έχουμε έκτακτο επεισόδιο. Μην νομίζετε ότι θα το χάσουμε. Δεν θα το χάσουμε αυτό που ακυρώσαμε λόγω ασθένειας εμού και του Ορφέα. Δεν πάει στο Βρόντο. Θα το έχετε εξτρά αυτό το μήνα. Λοιπόν, τα λέμε. See you next week.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.